U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograda je.
Uhvati dan.
E, dobro jutro, dobro jutro, četvrtak je, 17. je mart, još danas radite i sutra, onda imate vikend. Eto, razloga da, iako vam je bilo teško da ustanete, da se ipak malo nasmete i obradujete što vam se vikend bliži, zato što još uvijek to je mnogo daleko, to nema veze. Tražimo razlog za dobro raspoloženje. Dobro ćete biti raspoloženi ako ostanete uz talase prvog programa Radio Beograda sve do 9 časova. Zato što imamo puno interesantnih tema ovoga jutra, jedna od njih je nelegalno oružje i oružje uopšte, i u pitanju jutra ćemo o tome razgovarati, ko u stvari treba da ima to oružje i koliko oštre procedure treba da budu. Naša Ida Maričić je istraživala to, pa ćemo čuti zvaničnik, jer ćemo čuti i vas. Ko voli automobile, put pod noge pa za Beograd, ako niste u blizini, onda svakako dođite, zato što će biti izloženo, pa sad za mene koje automobile baš dobro ne poznaje, meni deluje kao svašta, a za vas koje automobile poznajete, to je pravo uživanje. Biće, ovako, našla sam ja 300 izlagača iz 20 zemalja, 35 automobilskih brendova, 10 proizvođača lakih privrednih vozila i više od 30 moto brendova. Vladimir Mihajlović, dobro jutro. Da li ti znaš da nabriš 10 ovih proizvođača automobila?
Pa snašu
bi se. Za 10 bi se. Ovdje će biti 35 na sajmu u tom. Misliš, da. Znaš tih 35? Dobro, ja. Meni to deluje kao veliko znanje.
Svakako slažem se.
E, dobro, to pričat ćemo. Naravno, Mladen Elvirović, urednik Revije Sad Plus, će nam se javiti direktno sa sajma, onako pripremaju i oni štand, ali će nam pričati i o modelima koji će biti izloženi. On je bio i na sajmu u Ženevi, dosta tih modela koji su premijerno prikazani u Ženevi će biti prikazani i kod nas. E, dobro, to je što se tiče sajma automobila, i evo šta još da izdvojim. E da, danas je dan Svetog Patrika, sad ko to prati i ko voli, odlično. Oni koji žive u Beogradu ne treba da se iznenade večeras ako vide da će Most na Adi biti zelene boje, Hotel Moskva i još nekoliko lepih građevina u Beogradu. Ali ono zbog čega mi spominjemo dan Svetog Patrika je koncert Orthodox Skelca, gost u studiju biće Aca Celtic, frontman ove grupe. Ja mislim da je dosta za ovaj uvod. Sad ću vas prepustiti Vladimiru Mihajloviću i pregledu najnovijih vesti iz zemlji i sveta, a mi se čujemo za 10 minuta. Dobro jutro.
Časova i 4 minuta. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 3 stepena, u Nišu 1 stepen ispod nule, u Novom Sadu 0, u Beogradu plus 2. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Navršava se 12 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posetu Srbiji. U Briselu počinje novi dvodnevni samit Evropske unije na kojem će biti reči o rešavanju migrantske krize. Na Beogradskom sajmu od danas Međunarodni sajam automobila i motocikala. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Indian Wellsu. Večeras na prvom programu naše televizije od 21 čas revanš utakmica četvrtfinala Lige Evrope, meč Manchester United Liverpool. Bayern i Arsenal, odnosno Bayern i Barcelona, poslednji učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura do 14 stepeni. Britanski prestolonaslednik princ Charles i njegova supruga, vojvotkinja od Cornwalla, u dvodnevnoj su zvaničnoj poseti Srbiji u okviru obilaska zemalja regiona. Drugog dana posete, princ Charles i njegova supruga Kamila boravit će u Novom Sadu, a danas je predviđeno i jedino javno obraćanje princa od Velsa i to na prijemu u Skupštini Srbije. Na Beogradskom aerodromu juče, uz najviše državne počasti, dočekao ih je predsjednik vlade Aleksandar Vučić, a potom su se sastali i s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Razgovarali su o dugogodišnjem savezništvu dveju zemalja, situaciji u Evropi i odnosima između bivših jugoslovenskih republika. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Da poseta britanskog kraljevskog para nije samo protokolarnog karaktera, ukazuje činjenica da se princ Charles u razgovoru s predsjednikom Nikolićem interesovao za njegovu nedavnu posetu Moskvi. Britanski prestolonaslednik pogledao je izložbu Osvit renesanse postavljenu u holu zgrade predsjedništva. Nikolić je princu od Velsa i vojvotkinji od Cornwalla poklonio ćirilično izdanje sabranih dela Vilijema Šekspira u jednoj knjizi na biblijskom papiru, uključujući i do sada neobjavljena dela, kao i fotomonografiju na engleskom jeziku Hrišćansko nasljeđe Kosova i Metohije. Potom su položili vence na spomen kosturnicu oslobodilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Naslednik britanske krune i njegova supruga uživali su i u čarima Kalemegdana. U konaku kneginje Ljubice naslednik britanske krune učestvovao je u neočekivano dugom međureligijskom dijalogu predstavnika hrišćanskih, islamske i jevrejske zajednice u Srbiji. Princ Charles sastao se i sa patrijarhom Irinejem, a posetio je i hram Svetog Save. Za to vreme vojvotkinja od Cornwalla posetila je dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj, gde se susrela sa predstavnicima UNICEF-a i fondacije Novak Đoković. Najbolji teniser sveta u video poruci upućenoj Kamili ukazao je na značaj zdravog porodičnog okruženja u odrastanju. Put kraljevskog para nastavio se ka Dedinju. U Belom dvoru princ Charles i princ Aleksandar Karađorđević popili su čaj i otvorili izložbu o odnosima dve dinastije.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Navršava se 12 godina od kada je sa Kosova i Metohije proterano više od 4000 Srba, a većina njih se do danas nije vratila u svoje domove. U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu s pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Za dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom kojeg je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne gotovo su simbolične. Jedan od dvojice srpskih ministara u kosovskoj vladi, Dalibor Jevtić, rekao je da se ni 12 godina nakon martovskog pogroma nad Srbima ne zna politička pozadina nasilja i da zahtevaju od međunarodne zajednice i kosovskih institucija da sankcionišu odgovorne. On je podsjetio da je, pored napada na imovinu Srba i Srpske pravoslavne crkve, preko 4000 ljudi napustilo svoje domove u samo jednom danu. Jevdić je ocenio da je martovsko nasilje samo jedan od tragičnih događaja koji su se desili Srbima na Kosovu od 1999. godine do danas i da se pored tog događaja traže odgovori na pitanje ko je odgovoran za nerasvetljene zločine od Starog Gracka preko Livadica, Goraždevca, Cetnice. Kosovska vlada pravi novi zakon o Trepči. Pre nešto više od godinu dana tamošnja vlast je odustala od nacionalizacije nekadašnjeg jugoslovenskog giganta. Ipak, Priština je sada formirala komisiju za izradu nacrta zakona o Trepči i planira da on bude gotov polovinom godine. Beograd poručuje da je Trepča srpskim preduzećima dužna više od milijardu evra i da jedino ona imaju pravo na vlasništvo nad kombinatom. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić naglašava da Srbija neće dozvoliti oduzimanje imovine.
Oni koji danas pokušavaju da preglasavanjem u pokrajinskoj vladi Srbe skrajnu kada je reč o ovom problemu, odlično znaju da Srbija i poverioci Trepče imaju sve papire koji dokazuju da je Trepča vlasništvo Republike Srbije, odnosno firmi čiji je vlasnik Republika Srbija.
Predsjednici privrednih komora Srbije i Kosova Marko Čadež i Safet Grđaliju zatražili su od visokih zvaničnika Evropske unije i ambasadora najuticajnijih evropskih država da spreče uništavanje imovine preduzeća i pokušaj ugrožavanja slobode kretanja ljudi i robe na Kosovu. Oni su apelovali da se osude jednostrani potezi koji usporavaju normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, u kojoj, kako su ocenili, ekonomska i privredna saradnja igraju odlučujuću ulogu. Makedonske vlasti saopštile su da se grupa od oko 360 izbeglica, pretežno iz Sirije, već 10 dana nalazi na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije. Oni odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena da bi nastavili put ka Nemačkoj. Oko 1000 izbeglica blokirano je u Makedoniji od zatvaranja balkanske rute koju su koristili migranti na putu ka zapadnoj Evropi. U Briselu će danas biti održan novi dvodnevni samit Evropske unije na kojem će biti reči upravo o rešavanju migrantske krize. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker veruje da bi na skupu mogao da bude postignut dogovor sa Turskom u prevazilaženju migrantske krize, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila da je dvodnevni samit Evropske unije prva realna šansa za rešenje tog problema. Desetak pripadnika američke vojske osuđeno je disciplinskim kaznama, ali ne i krivično, za greške koje su dovele do bombardovanja bolnice Lekara bez granica, u kojem je prošle godine poginulo 42 ljudi u Afganistanu, saopštili su američki zvaničnici Ministarstva odbrane. Kazne su uglavnom administrativne prirode, navodi agencija Associated Press. U saobraćajnoj nesreći u Južnom Jordanu poginulo je 14 Palestinaca, 36 je povređeno. Nesreća se dogodila kasno sinoć u blizini jordanskog grada Mana, kada je vozač autobusa, koji je prevozio palestinske hodočasnike za Saudijsku Arabiju, izgubio kontrolu nad vozilom. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. U godišnjem izveštaju zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je predao Narodnoj skupštini, između ostalog se navodi da je nesumnjivo utvrđeno da je Vojno-bezbednostna agencija prikupljala podatke o aktivnostima i saradnji određenih političkih stranaka i pokreta. Kako piše u izveštaju, VBA je prikupljala te podatke, iako nije imala ni indicije da postoje okolnosti zbog kojih bi mogla da zasnuje svoju nadležnost. U delu izveštaja koji se bavi policijom i tajnom službom, zaštitnik navodi da Vojno-bezbednostna agencija izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, uskraćuje kontrolnom organu podatke i prećutkuje informacije koje je po zakonu dužna da predoči. Najbolji srpski igrani film u prošle godini jeste Ostvarenje ničije dete, scenariste i reditelja Vuka Ršumovića. To su odlučili članovi Udruženja kritičara Fipresci Srbija. Detaljnije Vladimir Đudović.
Već 21 godinu za redom Fipresci Srbije vrednuje učinke gotovo svih profesija u filmu u godišnjoj produkciji. Najbolju muziku komponovao je Milan Đurđević za film Panama. Najbolji kostim i scenografiju radile su Vesna Teodosić, film za Kralja i otadžbinu i Jelena Sopić, filmovi Ničije dete i Bićemo prvaci sveta. Najbolju fotografiju Milan Tvrdišić, Bićemo prvaci sveta. Andrija Zafranović je osvojio nagradu za montažu Ostvarenja enklava i Bićemo prvaci sveta, Vuk Ršumović za scenariju Ničijeg deteta i Goran Radovanović za režiju filma Enklava. Najbolji glumac je mladi Denis Murić, ulogi u filmovima Enklava i Ničije dete, a najbolju žensku ulogu ostvarila je Jelena Đokić u filmu Smrdljiva bajka.
Međunarodni sajam automobila i motocikala počinje danas na Beogradskom sajmu. Do 23. marta biće predstavljeno više od 300 izlagača iz 20 zemalja. Prolećni festival zdravlja pod sloganom Učinite danas nešto dobro za svoje zdravlje biće održan u Domu omladine i trajeće naredna dva dana. Tokom manifestacije predstavit će se više od 80 izlagača, organizovano su predavanja o više od 100 tema u vezi sa zdravljem i zdravim životom, dok će u programima na Bini učestvovati više od 1200 ljudi. Sport. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu, pošto je pobedio Španca Virisiana Lopeza 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Njegov naredni protivnik biće bolji iz duela između Jo Wilfrida Tsonge i Dominika Tima. Taj meč je u toku. U prvim polufinalnim utakmicama Fudbalskog kupa Srbije juče su postignuti sledeći rezultati: Partizan Spartak 0-0 i Javor Borac 2-1. Detaljnije u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić.
Fudbaleri Partizana su pokazali veliku neefikasnost. Od 44. minuta su imali igrača više jer je Tumbasević isključen. Čitavo drugo poluvreme su opsedali gol Spartaka, ali nisu uspeli da zatresu mrežu Subotičana. U drugoj polufinalnoj utakmici domaćin je bio uspešniji. Javor je na svom terenu u Ivanjici savladao tim Čačanskog borca sa 2-1. Revanš utakmice na programu su 20. aprila. Sinoć u revanš mečevima osmine finala Barcelona-Arsenal 3-1, u prvom meču u Londonu bilo je 2-0 za španski tim. U duelu Bayerna i Juventusa u Minhenu bilo je u regularnom toku 2-2, isto kao i pre dve nedelje u Torinu, pa su igrani produžeci. Bayern je u tih 30 minuta postigao dva gola i plasirao se među najboljih 8 timova na kontinentu. Najzad, danas su na programu tri preostale prve utakmice četvrtfinala play-off odbojkaša. Od 18 časova Crvena zvezda Radnički i Novi Pazar Spartak iz Ljiga, dok će pola časa kasnije Vojvodina dočekati Ribnicu. Inače, Partizan je sinoć u gostima savladao tim Niša sa 3-1. U konkurenciji odbojkašica maksimalne pobede domaćina u mečevima Vizura Crvena zvezda, Tent Železničar i Jedinstvo iz Stare Pazove Dinamo, dok je MD Zrenjanin napravio još jedno iznenađenje i u Subotici pobedio ekipu Spartaka sa 3-0. U četvrtfinalnoj seriji igra se do dve pobede.
Dodajemo da su večeras na programu i revanš utakmice četvrtfinala Lige Evrope, meč Manchester United-Liverpool, na kojem će glavni sudija biti Milorad Mažić, možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvom susretu, podsjećamo, Liverpool je pobedio 2-0. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, u severnim, južnim i jugozapadnim predelima magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. U Beogradu nakon oblačnog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura 12 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu minus 3 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 0 stepeni, u Beogradu plus 2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, želimo vam prijatan dan.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kampanja pod lupom. Ko će i kako kontrolisati aktivnosti učesnika izbora 2016. godine? Gosti emisije su Katarina Klara Dakić iz Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ima li rešenja za klizišta? Da li su krive vodene bujice ili ljudski nemar? Zašto je toliko objekata izgrađeno na zemljištu koje klizi? Dokle se stiglo sa izradom katastra klizišta? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Tičić, koji nam je bio trener reprezentacije, rekao je: ako ne budeš znala da napraviš okret na krilu i tu rotaciju, neću te uzeti u reprezentaciju. Naravno da sam vežbala i danju i noću i zna se, 10 godina sam bila u reprezentaciji.
Gošća, rukometašica Leposava Ninković-Pasić. Nedelja, 20. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Sve u lenom danu večernja svjetla pališ i dobru kafu sada možda drugom spremaš. Često se pitam u sumrak da li bar nekad žališ što me više nemaš, što me više nemaš. Onog tužnog proljetnog dana bili smo loše volje, mnoge smo uvrede rekli do tada nerečene, sad mi se čini draga. Bilo bi mnogo bolje da si pored mene, da si pored mene. Pozovi me na kapu sada, ako si tužna ili sada. Prošao mi da te čuvam, jer znam da te plaši dana. Pozovi me na kapu draga, za ovu noć i život cijeli. Suviše te volim i niko mi se nikad ne bi dao da nas dijeli. Suviše te volim i niko mi se nikad.
Jutro, 6 časova i 24 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i hvatamo dan svi zajedno. Za miks pultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sveže na polju, čini mi se da u februaru skoro da nismo imali ovakve temperature ujutru, ali evo došao mart, rekoše i da će biti temperature malo ispod prosečnih vrednosti ovih dana. U Novom Sadu 0, u Beogradu 2, Kragujevac -3, Niš 0, najhladnije na Kopaoniku gde je -6 stepeni i Sjenica je 0. Uglavnom su temperature u minusu u našoj zemlji. Evo Vranje ima +3 i mislim da je Vranje sa tih +3, a ne, Zrenjanin je sa 4 stepena trenutno najtopliji u našoj zemlji. Ima i oblaka i vedrog i tako, uglavnom je vedro u celoj zemlji, a meteorolozi kažu da će posle hladnog jutra biti pretežno sunčano, temperatura od 10 do 14 i u Beogradu do 12 stepeni, u Beogradu slično vreme. U narednih 7 dana do nedelje jutra hladna, ponegde sa slabim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano. Od ponedeljka, znači do nedelje nam je ovako ujutro hladno, preko dana sunce, od ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa kišama, u visokim planinama biće snega. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Biometeorološka prognoza, relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. Izvesna opreznost se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a nesanice i glavobolja su moguće kod meteoropata. Za sutra kažu da biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, nije to loše, šta god da vas spopadne od tih meteoropatskih reakcija neće biti mnogo izraženo. Evo imamo i sunce, kad nam je izašlo u 5.46, zaći će u 17.46, obdanica traje tačno 12 časova. Ju, to mu izađe da je danas u stvari ravnodnevica. A? Pa nije. Da neće danas da dođe proleće, a evo piše da je obdanica 12. Da, u nedelju je prolećna ravnodnevica, u nedelju početak proleća 20. marta u 4.31. Bićeš ovde, Kostić, je li tako? Otprilike je to to. Dobro, u svakom slučaju lepo nam je, odužo dan i volimo sve to što nagoveštava dolazak proleća, svakako prija. 6.27 je malo muzike, pa kratak pregled vesti, posle toga slušamo dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i listamo današnju štampu. Dobro jutro.
Baš sam bio u plavom žaketu kada sretoh Vasiljević cvetu, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, okrete se cveta. Ja joj rekoh, dobar večer cveto, s dopuštenjem malo bih prošeto, da li zbog mene, zbog žaketa, prevari se i pristade cveta. Taman sve to, kad zalaja pse to, ja joj reko, drž se mene cveto, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, pridrža se cveta. Veše leto, kad je požur cveto, ode pseto, ja u polje skreto, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, pa skrete i cveta. Logično, s obzirom da skretoh, plavi žaket na livadu metoh, da li zbog mene, da li zbog žaketa, prevari se, spusti se i cveta. Prođe leto, još teče cveta, sad se cveta, mojom kućom šeta. Iz razloga ekstra kvaliteta, da li mene, da li mog žaketa.
Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Navršava se 12 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. U Briselu počinje novi dvodnevni samit Evropske unije na kojem će biti reči o rešavanju migrantske krize. Za bombardovanje bolnice Lekara bez granica, u kojem je prošle godine poginulo 42 ljudi u Afganistanu, desetak američkih vojnika osuđeno je disciplinskim kaznama. Na Beogradskom sajmu počinje međunarodni sajam automobila i motocikala. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Indian Wellsu, pošto je pobedio Španca Feliciana Lopeza 2-0. Večeras na RTS 1 od 21 čas revanš utakmica četvrtfinala Lige Evrope Manchester United, Liverpool, Bayern i Barcelona, poslednji učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura do 14 stepeni.
Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom rado pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem i hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tad. Ali nigde, nigde ne pronađo to što ima moj voljeni grad. Moj Beograd srce ima i u srcu ljubav čistu. Beograd ruke širi svima, svakom radost pruža istu. Ja se divim čarima Pariza, Prag će uvek biti zlatni grad. Poštujem i hali ljubav moju, ima samo moj voljeni grad. Moj dragi Beograd, moj dragi Beograd.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Rimski car i filozof Marko Aurelije preminuo je 17. marta 180. godine. Svoja filozofska razmišljenja zapisao je u beleškama koje nose naziv Samom sebi, iako se neretko mogu naći nazvane i razmišljanja ili meditacije.
Ne troši i ne sagorevaj svoj božanski život samo u zemaljskim poslovima. Čim se probudiš i ustaneš, upitaj sebe, da li bih imao kakvu korist da neko drugi, a ne ja, radi ono što je pravično i pošteno. I heroji i njihovi slavopojci, sve se svršava kao jedan san.
Na današnji dan 1919. godine u Montgomeryju, država Alabama, rodio se američki džez muzičar, pevač i pijanista Nat King Cole. Bio je prvi afroamerički umetnik koji je imao svoju radio emisiju, a kasnije i televizijski show. Jedan je od najvažnijih muzičara u istoriji džez muzike. Unforgettable, that's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me never before. Has someone been born?
Unforgettable in every way.
And forevermore.
And forevermore.
That's how you'll stay.
That's how you'll stay.
Jovan Paču, lekar, kompozitor i pijanista, rođen je u Aleksandrovu kod Subotice 17. marta 1847. godine. Paralelno sa studijama medicine u Pragu i Pešti, pohađao je časove klavira kod Bedžiha Smetane. Bio je prvi srpski pijanista koji je svirao u carskoj Rusiji. Služio se jednostavnom kompozicijskom tehnikom, stoga su njegova dela bila omiljena u narodu i često se zaboravljalo da ih je on komponovao, kao na primjer Brankovo kolo, nastalo povodom prenosa moštiju Branka Radičevića iz Beča na Stražilovo. Napise o muzici objavljivaju u listovima Danica, Javor i Matica. Masovnim napadima albanskih ekstremista na srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine život je izgubilo 19 osoba. Uništeno je 35 verskih objekata, spaljeno ili porušeno 930 srpskih kuća. Iz domova je proterano više od 4000 ljudi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Beograd volim kad sviđe, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obesan, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznak tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Iz grada mog kad obem ja, koliko čeznem to srce mi zna. Na tebe mislim, o grade moj, na cvetne bašte bulevar tvoj. Beograd volim kad sviđe, Beograd volim kad spi. Ja volim kad snegom obeli sad, volim ga kad dođe maj. U njemu upoznak tebe, kraj Save šeta smo mi. I tamo u cveću zavolek te, ljubav mi počeše s njim. Ljubav mi počeše s njim. ljubavi počinše svi.
Eko.
Samo jedna.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a.
Ti si uzrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom to da shvati.
Ponekad dana sjeti.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića.
Toplo.
50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a.
Pijanci.
U prodaji.
I točno dobiš te ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakri u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Aj što je otišao, otišao je.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Eko. Šesti časove i 43 minuta. Dobro jutro još jednom. Da pregledamo temperature. U Novom Sadu 0, u Beogradu 2, u Kragujevcu minus 3. U Nišu 0, hladno je u našoj zemlji, uglavnom su temperature u minusu, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 6, ima negde i plusa, evo u Zrenjaninu najtoplije sa plus 4, vedro je uglavnom, iako ima negde oblaka, nije to ono skroz oblačno vreme, jeste u Sjenici gde je 0 stepeni, ostalo je poneki oblak, a da vidimo, to jest da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, od Marije Savić Vučković.
U Srbiji jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem, u severnim, južnim i jugozapadnim predelima magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. U Beogradu nakon oblačnog i hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera i najviša temperatura 12 stepeni.
Da, a onda ćemo do nedelje upravo u ovakvom vremenu uživati, u stvari do ponedeljka, jutra hladna, međutim dani će biti pretežno sunčani, e onda od ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u visokim planinama bit će i snega, temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Ovo vreme sigurno pogoduje vožnji, mada oprez se, naravno, apsolutni oprez se uvek savetuje. Kakvo je stanje na putevima? Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Na putnoj mreži u Srbiji saobraćaj je umerenog intenziteta. Kolovozi su suvi, a vidljivost je dobra. Obratite pažnju ukoliko se krećete putevima koji vode dolinama reka, pored stenskih useka i klisura, jer su odroni ovih dana zbog česte promene vremena nešto učestaliji. Opasnost u vožnji može predstavljati i poledica koja je moguća zbog nižih temperatura na putevima u planinskim predelima i ka zimskim turističkim centrima. Dežurne ekipe putara, pored čišćenja i uklanjanja odrona sa puta, intenzivno radi i na sanaciji rupa i drugih oštećenja na kolovozu, koja takođe utiču na bezbednost, pa je neophodno da se na ovim deonicama vozi krajnje oprezno. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na redovnom održavanju puta Topola Donja Šatornja u dužini od 7,5 km, pa je saobraćaj na ovoj deonici usporen. Radova ima između Valjeva i Loznice, a slično i na državnom putu od Malog Zvornika ka Ljuboviji, pri čemu se saobraćaj odvija usporeno uz ograničenje u brzini. Zatvorena su sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Zbog veće količine odrona zatvoreni za saobraćaj put Čačak-Zeoke-Guča, a alternativni put vodi od Čačka preko Graba i Rogače do Guče. A sve do srede 21. marta nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila prema podacima Uprave granične policije, kako na ulazu tako i na izlazu iz naše zemlje, nema zadržavanja. A prema podacima Uprave saobraćajne policije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirane su 73 saobraćajne nezgode, u kojima je 28 osoba teže i lakše povređeno, nažalost jedna osoba je smrtno stradala. Podsećamo vozače da ukoliko naiđu na nepredviđene zastoje ili usporenu vožnju, budu strpljivi za volanom i ne ulaze u rizična preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
10 do 7 vreme je da prelistamo i današnju štampu. Naravno, na naslovnim stranama svih novina, evo krećemo od politike, poseta princa Charlesa i princeze Kamile Beogradu. Politika je stavila naslov Dan princa Charlesa u Srbiji i ponovo sam tu posle 38 godina, rekao je princ ispred hrama Svetog Save dok se trudio da prihvati ruku svakog komu je prišao. Ko je video snimak? Video je da je bilo puno ljudi, da je bilo lepih aplauza i nekako nije loše kada bilo ko takvog značaja svrati u našu zemlju. Dobro, lepo se osjećamo, nekako smo na mapi sveta. Da, sad, kako ko to vidi. Zatim, naslovna strana politike, Čepurin za dva dana odluka o izvozu Fijata u Rusiju. To još nisam pročitala ceo članak, ali bilo bi lepo da izvezemo nešto tamo, samo da vidimo šta ćemo morati da uvezemo. To mora da ide verovatno po principu reciprociteta. Zatim, Hillary Clinton, jedna od izjava u predizborne kampanji da je neko Hitlera ubio ranije. To kaže sad ona. Kaže, to je njen razgovor sa Matthewsom, to je novinar televizijske mreže. I sad ide mali izvod iz razgovora i onda ona kaže da li bi trebalo da radimo takve stvari. Clinton kaže, pa ona kaže, pa ne mislim. On kaže da skidamo vođe, a ona kaže u većini. Vrlo, vrlo interesantan stav. Zatim, koliko je sirijski rat promenio Nemačku. Pre 5 godina Berlin nije mogao ni da zamisli da će rat u Siriji istumbati političku scenu i promeniti Nemačku vojnu i spoljnu politiku. I ova odluka da izborni igrači mogu samo u EPP, nema više zakupljivanja termina, pa da gledamo predizborne konvencije satima, nego samo koliko se stavi u EPP. To nije loše. I ovako smo stalno u nekim kampanjama. Ono na što skrećemo pažnju, naravno 12 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji, okrenula sam sedmu stranu politike, trpljenje i strah. Za samo jedan dan ubijene su čitave nekad stabilne srpske sredine, selo Svinjare kod Kosovske Mitrovice, iako obnovljeno, danas je beživotna skupina kućica u koje se retko dolazi, a selo Čaglavice nadomak Prištine postalo je većinski albansko. U školi je 2004. bilo 120 đaka, a u ovu nastavnu godinu upisano je njih 22. I strašne scene, naravno, prepričavanje onoga što se dešavalo. Ožiljci pogroma najrečitije govore u Deviču, u Drenici. Kada se prođe iza Kolutova, Bodljikave žice i kosovske policije, ulazi se u zonu ledene tišine. Eto, moramo da se sećamo svih takvih stvari. Zatim prelazim na večernje novosti. Naravno, princ Charles i Charles pitao za odnos sa Rusijom, britanski prinčevski par sa državnim vrhom i verskim poglavarima. Zanimalo je Charlesa kako je Nikoliću bilo u Moskvi, a patrijar govorio o Srbima na Kosovu. E, tako, a ja okrećem petu stranu večernjih novosti. Više od milion radnika za ishranu prima premalo ili nimalo novca. Topli obrok, dinar dnevno. Kao i regres, i ovaj deo zarade postoji samo u knjigama. I sad, nekad su se isplaćivao topli obrok, međutim, 2000. je donela odluka da se na topli obrok plaćaju porezi i doprinosi i postaju skupi za poslodavca, a sve to da bi se izbjeglo ono plaćanje toplih obroka enormnih, koji su bili po nekoliko puta veći od plate, ali pošto se nisu plaćali porezi, to se tako zloupotrebljavalo. I sad da se spreči zloupotreba, napravi se drugi problem. Kažu, jedno od rešenja mogli bi da budu i bonovi. Mnogi od nas se sećaju da su roditelji, eto, mi kažem malo mlađi, ali daleko od toga da smo mladi, pamtimo da su roditelji imali bonove u novčanicima, pa su tako pokrivali topli obrok. To su bile večernje novosti. Blic, naslovna strana, princ Charles se zapanjen istorijom Srbije. Vas, Srbe su baš mnogo bombardovali. Kada sam mu rekla da je Beograd 6 puta bombardovan, princ Charles se šokirao. Rekao mi je, ne mogu da verujem kako 6, priča istoričarka Dubravka Stojanović, koja je juče šetala po Kalemegdanu sa princom, to je prestalo naslednikom Engleske. Zatim, Mirin, savjetnik za političko ubistva, ponovo u Srbiji. Dragan Filipović, bivši funkcioner DB-a i organizator atentata u vreme Miloševića. A slika sudije Natalije Bobot, i ova žena je Kristijana strpala u zatvor. Pa nije ona, nego zakon. Mislim, žena je sprovela zakon, što sad nju stavljaju. Ali dobro, osvajam. Otvaram 14. stranu. I kaže, usvojen novi pravilnik o olakšicama za izmirenje obaveza prema državi, dug za porez možete da platite i na 60 rata. Ministarstvo financija omogućilo je građanima koji duguju više od 200.000 da mogu da ga otplate na 60 rata i sad ovde ima odlaganje poreskog duga, sad za fizička lica do 50.000 najviše 30 rata, pa sve ovde u tabele stavljeno, ko eventualno duguje za porez može da pročita u Blicu kompletnu priču sa svim ovim tabelama do kog iznosa je koliko rata i dužniku koji otplati ceo poreski dug pre roka biće otpisana celokupna kamata. Aha, ovo je znači sa... Da, dobro, vodite računa, taj porez mora se plati, kako ono kažu u Americi, prvo Bogu Božije, jel da, mislim ne kažu u Americi, kažu svuda Bogu Božije, caru carevo, ali zna se da se tamo to baš najviše poštuje, mora se plati. Dobro, polako, razvijamo se mi, shvatit ćemo da mora i tako. E, danas, naslovna strana, princ Charles ćaskao sa srpskim zvaničnicima i Beograđanima, to su brojne aktivnosti, svaki čovjek, put se čovjek pita kako izdržavaju taj ritam, koliko ljudi, s koliko ljudi se princ Charles samo rukovao, preključe i naključe i uče, znači za Hrvatska, pa sad Srbija, posle ide na Kosovo, ja mislim, da. I to sad upozna mnogo ljudi, ali valjda trening od najranijeg detinjstva. Zatim, Vladimir Putin nije pitao Tomislava Nikolića o potpisivanju sporazuma sa Rusko-Srpskim centrom u Nišu. Medvedev čeka Vučića da ga pozove. Bivši poslanik SNS o tome zašto je na listi grupe građana u Nišu. I zaštitnik građana Saša Janković objavio godišnji izveštaj za prošlu godinu. Vojno-bezbednostna agencija prisluškivala političke stranke. I sad taj članak u stvari okrećemo na petoj strani. VBA izmiče demokratskoj civilnoj kontroli i prećutkuje informacije, kaže Saša Janković. A znamo, svedoci smo pokušaja Saša Jankovića da dođe do svih informacija iz Vojno-bezbednostne agencije prošle godine, kad je došlo do pada helikoptera i do raznih situacija. Međutim, nije uspeo i eto, to sad stoji u izveštaju, to o tome danas opširnije piše. I izašlo je Novo vreme, naslovna strana, Vladimir Vučinić, bivši sudija, Miškovićev pasoš i drugi slučajevi, Vreme u Idomeniju, najveći evropski logor i dosije 90. sećanje na zla vremena, a na naslovnoj strani Nina, prvi put u javnosti izne objavljene knjige Dragana Nikolića, poslednji razgovor i slavnog glumca sa novinarkom Nina, Borislav Stefanović, Pajtić i Tadić, da, dobro, to su sad već predizborne priče, to nećemo, kupite pa čitajte, a imamo i Narodni kuvar, svi ukusi palente, ko voli palentu, kaže Nada Topčagić, kuvam za ceo komšiluk. E, ja ću se preselim kod Nade Topčagić u komšiluk da i meni napravi neku pitu, lepo izgleda ova na naslovnoj strani. E, tako, to bi bilo to što se novina tiče. Sada ćete, za jedno minut ćete čuti vesti, zatim Budimo decu, Dobro jutro deco, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad put vom zagrljaju jagorek sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Koji smo reci zagrljeni, često plovili mi u malenom čamu.
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 12 godina od kada je sa Kosova i Metohije proterano više od 4000 Srba, a većina njih se do danas nije vratila u svoje domove. U talasu nasilja na Kosovu i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu s pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Za dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom kojeg je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne gotovo su simbolične. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posjetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. Planirano je da princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvola danas posete Novi Sad, gde će obići katoličku portu, Petrova Radini i Maticu Srpsku. Idu i u Sremske Karlovce, a potom će na prijemu u Skupštini Srbije britanski princ održati jedini govor na zapadno-balkanskoj turneji. Makedonske vlasti su saopštile da se grupa od oko 360 izbjeglica, pretežno iz Sirije, već 10 dana nalazi na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije. Oni odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena kako bi nastavili put ka Nemačkoj. Oko 1000 izbjeglica blokirano je u Makedoniji od zatvaranja balkanske rute koju su koristili migranti na putu ka zapadnoj Evropi. U Briselu će danas biti održan novi dvodnevni samit Evropske unije na kojem će biti reči o rešavanju migrantske krize. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker veruje da bi na skupu mogao da bude postignut dogovor sa Turskom u prevazilaženju migrantske krize, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila da je dvodnevni samit Evropske unije prva realna šansa za rešenje tog problema. 10 pripadnika američke vojske osuđeno je disciplinskim kaznama, ali ne i krivično, za greške koje su dovele do bombardovanja bolnice Lekara bez granica, u kojem je prošle godine poginulo 42 ljudi u Afganistanu, saopštili su američki zvaničnici odbrane. Kazne su uglavnom administrativne prirode, navodi agencija Associated Press. Međunarodni sajam automobila i motocikala počinje danas na Beogradskom sajmu i na njemu će se predstaviti više od 300 izlagača iz 20 zemalja. Manifestacija traje do 23. marta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu. On je rano jutros pobedio Španca Feliciana Lopeza 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Njegov naredni protivnik bit će Francuz Joao Vilfred Tsonga. Večera su na programu revanš utakmice četvrtfinala Lige Evrope. Meč Manchester United-Liverpool, na kojem će glavni sudija biti Milorad Mažić, možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvom susretu Liverpool je pobedio 2-0. Bayern i Barcelona poslednji su učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Bayern je posle produžetaka pobedio Juventus 4-2, dok je Barcelona savladala Arsenal 3-1. Danas će posle hladnog jutra dan biti pretežno sunčan, najviša temperatura do 14 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 3 stepena, u Novom Sadu i u Nišu 0 stepeni, u Beogradu plus 2. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima. Hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke, one su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnezdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica, a i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se othrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da othrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno tera te roditelje da je hrani, da se brinu o njoj, i to sve tako 3 do 4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo, kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas orientolog Dalibor Kastanković,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
E, 7:09, dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama do 9:00. Za mikspultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sad nemam najnovije podatke, tako to će verovatno za minut dva da nam stigne, a dok ne dobijemo mi najnovije merenja, da najavimo o čemu ćemo govoriti u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Pričamo o oružju, o tome kome treba oružje, kako će se dobijati dozvola, koliko je to sad sve otežano. Naša Ida Maričić je istraživala kako izgleda procedura za dobijanje, to je novi pravilnik Ministarstva zdravlja, gde će čitav tim lekara biti uključen u procenu zdravstvenog stanja kandidata i onda će se dobijati, a i u našem pitanju jutra ćemo ovoga jutra negde oko 28 upravo pričati o tome kome u stvari treba oružje ako niste vojnik ili policajac ili lovac. Ima verovatno još nekoliko profesija gde je to neophodno. Šta će vam? Šta će vam taj pištolj ili ta puška? Prosto eto, pričamo o tome. To će biti pitanje. Zatim pričamo Festival zdravlja, prolećni Festival zdravlja počinje danas u Beogradu i Ozren Rašić će nam javiti novosti iz Niša. Eto, to bi bilo to što se najave ovog jutarnjeg programa tiče. Evo su i nove temperature. Ako počnemo sad bez temperatura. No, fino, malo su porasle, nije baš sad većina mesta mislim jeste, ali nije toliko mesta u minusu kao u onom prethodnom satu. U Novom Sadu je 1 stepen, Beograd 3, Kragujevac minus 2, Niš plus 1. I dalje je vedro i dalje je najhladnije na Kopaoniku, ali je sada minus 5 stepeni. Sjenice isto je temperatura, 0 i dalje, a najtoplije je u Vranju i u Somboru, evo i na Paliću i u Banatskom Karlovcu. Evo ga i Beograd sa ta 3 stepena, to je to, znači trenutno najviša u našoj zemlji temperature 3 stepena u ovih nekoliko gradova. Ponovit ću vam da će danas biti posle hladnog jutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 10 do 14, u Beogradu oko 12 stepeni i do ponedeljka će nam biti ovako lepo hladna jutra, a preko dana pretežno sunčano, a od ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u višim planinama bit će i snega, temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Dobro jutro, 7 i 12.
Ili opcija ili opcija.
Posle Kragujevca i u Nišu je počela realizacija projekta prikupljanje i distribucija viškova hrane koji zajednički realizuju Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo prosvete. Reč je o projektu koji ima za cilj da se već pripremljeni neiskorišćeni obroci u kuhinjama studentskog i domskog smeštaja u Nišu ne bacaju, već da se podele građanima korisnicima socijalne pomoći. Ovi obroci biće deljeni na punktu koji se nalazi u dvorištu Crvenog krsta u Nišu. Početku ove akcije prisustvovao je i ministar Aleksandar Vulin, koji je najavio da će ovaj projekat biti realizovan i u drugim gradovima i da uskoro treba da bude donesen i zakon o viškovima hrane kako se ona ne bi bacala. Predlažem da čujemo šta je prilikom prve podele viškova hrane u Nišu zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Posle Kragujevca, evo i u Nišu, Banka hrane, Zoran Jović, direktor Centra za socijalni rad. Gospodine Joviću, i Crveni krst i vi, organizujete se da se ne baca hrana, već da dođe u prave ruke.
Tako je, na osnovu protokola koje je potpisao ministar za rad i socijalnu politiku i ministar prosvete, viškovi hrane se upravo prikupljaju iz ustanova studentskog i domskog standarda i ti viškovi hrane će biti dodeljivani svakog dana korisnicima koji formalno ne ispunjavaju uslove, koji jesu stvarno u stanju socijalne potrebe po proceni Centra za socijalni rad.
Sanja Stojanović, sekretar organizacije Crvenog krsta u Nišu, neće se znati koliko će obroka biti jer sve zavisi koliko ih ostane, je li tako?
Da, mi ne možemo na dnevnom nivou da predvidimo koliko će biti viška hrane jer to je praktično nemoguće, ali ovo je mogućnost da taj višak hrane bude dodeljen i nađe svog krajnjeg korisnika.
Hvala vam lepo da čujemo i same korisnike. Ova hrana koju dobijate, šta znači za vas? Koliko vas je u kući?
Devetora. Suprug umre, Sotijagu namesti u kuću.
I sad ova hrana dobro dođe, jel?
Priče jače, ništa nisi jela dva dana. Dva dana ništa nije jela. Hrana. Kad ti ide bre?
Da, tako da ova hrana dobro dođe.
Ova hrana, hvala Bogu, da daju tu hranu, baš je dobro. Zahvaljujemo se za hranu. Ja tako idem po kante, skupljam.
Ali ova hrana kvalitetna.
Dobra, nije loša, ne možete žalimo za hranu. Ne možete žalimo, hvala i to što daju.
Gospođo, evo uzeli ste hranu. Šta za vas znači ova hrana?
Pa, hvala i za ovo. Šta daju da daju, mora se jede, nema se. Šest meseca smo na prekid pauze za socijalu.
Vi nemate to pravo, ali ste sad, evo, pozvani da dobijete hranu.
Da, samo zbog toga.
Šta vam znači?
Nama mnogo znači. Jedan hleb, sasvim je dovoljno, a drugi, hvala im. Da li me razumete?
Pred našim mikrofonom ministar Vulin je uvek ljubazan i govori za prvi program Radio Beograda, tako i ovom prilikom. Evo, Niš je posle Kragujevca drugi grad u Srbiji koji ne želi da baca pripremljenu hranu koja je izuzetno kvalitetna.
Apsolutno. U Nišu ima nešto preko 900 korisnika narodnih kuhinja, ali uvek postoji potreba za još nekima, za onima koji jednostavno iz ovog ili onog razloga ne mogu da se kvalifikuju za dobijanje besplatnog obroka, ali potreba svakako postoji. Tu je Crveni krst i tu je Centar za socijalni rad koji određuje po određenim kriterijima kome se može da se dodele ovi viškovi hrane. U Kragujevcu, od kako smo pokrenuli ovu akciju, podeljeno je više od 16.000 besplatnih obroka i znate, nisam ja srećan zbog toga što imamo narodne kuhinje, nisam srećan zbog toga što imamo potrebu za još većim brojem besplatnih obroka i nisam srećan što postoje ljudi kojima je eto i ovaj današnji besplatni obrok veoma veoma potreban, ali sam ponosan što društvo prepoznaje da treba da pomogne.
Ministre, i u drugim gradovima u Srbiji će zaživeti ova aktivnost?
Hoće svakako, mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa Ministarstvom prosvete da napravimo jedan nacionalni program i nadam se da odmah posle izbora jedan od prvih zakona koje će moje ministarstvo doneti biće zakon o viškovima hrane. Radna grupa je već formirana, predlog je već urađen i očekujem da prođe kroz javnu raspravu i da svu onu hranu koju bacamo u supermarketima, u velikim prodavnicama, u raznim javnim kuhinjama, da to sve saberemo i da pomognemo kome je pomoć zaista potrebna.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Evo toliko iz Niša.
Sebi, a sve sa većim u svoj.
radila me zvrt. Tuda, 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 vrati vatrem sebi, a sve zaleš ti u svoj. A da samo tvoj.
Sedam i 21 je, dobro jutro. U Domu omladine počinje tradicionalni Beogradski prolećni festival zdravlja. Programi traju dva dana, od 10 ujutru do 8 uveče, ulaz je besplatan, a šta sve čeka posetioce saznajemo od Marine Bajić.
Festival zdravlja okupiće sve koji se bave zdravim stilovima života. Domove zdravlja, bolnice i apoteke, ali i privatne ordinacije, farmaceutske kuće, wellness i banjske centre ili, na primjer, proizvođače prirodne kozmetike. Na nekoliko štandova biće organizovani i besplatni pregledi za građane, od opštih poput merenja pritiska ili nivoa šećera u krvi, do specijalističkih pregleda, očiju, zuba, kože i pregleda iz oblasti fizikalne medicine. Biće otvorene i tribine posvećene aktualnim problemima u oblasti zdravstva, kaže organizator festivala doktorka Mirjana Mićović.
Mi smo posvetili jednu veliku tribinu u prevenciji dijabeta, gde ćemo imati prilike da čujemo naše zaista poznate lekare, profesore koji putuju po celom svetu, donose nam ogromna znanja sa svetskih kongresa i to će upravo biti predstavljeno ovde na našem festivalu zdravlja, oba dana, znači i u četvrtak i u petak, svim što je ta velika značajna tribina u petak oko 1 sat. Druga značajna tribina je posvećena prevenciji malignih bolesti i naš Republički zavod, Institut za javno zdravlje, Batut, je pripremio veliku tribinu koja je sigurno zanimljiva i interesantna će biti, nada se korisna i edukativna za sve nas.
Posebna tribina biće posvećena bolestima spavanja i u njoj će govoriti poznati neurolozi Kliničkog centra Srbije. Posetioce čeka i zanimljivo predavanje o bolestima koje nam možda prete ukoliko odemo na neku daleku destinaciju.
Nikad ne znamo kad idemo na primjer na daleki istok ili idemo negde u Južnu Ameriku, šta možemo tamo da očekujemo, da li treba baš toliko da se plašimo ili ne, koju hranu smemo, koju ne smemo da koristimo, da li se protiv nekih bolesti treba vakcinisati ili ne, to nam je uvek svima nepoznanica i zato smo eto tu na primjer tribinu posvetili toj temi i mislim da će to biti ovako veoma zanimljivo.
Nekoliko velikih predavanja organizovano je i za zdravstvene radnike.
To će biti 6 kontinuiranih edukacija, veoma su zanimljive teme i kolege su već u velikom broju počele da se prijavljuju. To je, da kažemo, još jedan važan kvalitet ovog festivala, pošto je, da kao što i sami znate, obavezno da svi zdravstveni radnici, od skora i zdravstveni saradnici, prikupljaju bodove, mi im to omogućujemo radi licenciranja, mi to ovde na festivalu omogućavamo da oni to urade potpuno besplatno.
Studenti medicine govorit će o pravilnoj fizičkoj aktivnosti i zdravoj ishrani. Ana Krivokapić otkriva šta su, pored predavanja, spremili svojim gostima.
A ove godine delimo i brošure koji će pomoći potrošačima da pravilno čitaju etikete na namirnicama, odnosno deklaracije o kalorijama. Takođe, mi imamo i specijalne vage putem kojim ćemo da merimo indeks telesne težine i tako ćemo moći odmah na delu da kažemo građanima u kom su stanju, odnosno da li su u predgojaznom stanju, gojaznom i kako oni to mogu da preveniraju dalje.
Beogradski prolećni festival zdravlja traje danas i sutra od 10 ujutru do 8 uveče. Ulaz je besplatan za posetioce.
Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga, da kažu što pričaju. Ma baš me briga, ma baš me briga, šta o meni govore. Ma baš me briga, ma baš me briga, ma baš me briga, da kažu što pričaju. Ma baš me briga.
Lepota žene čini srećnim, a nije buket cveća. DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Za jednu minut ćemo čuti vesti, zatim priču o dobijanju dozvole za oružje, zatim i pitanje jutra, pa da kažemo već sada pitanje jutra i broj telefona, znači kome treba oružje u ovoj zemlji? Ako se ne bavi neko profesijom koja zahteva da se nosi oružje i njegovu upotrebu, naravno čim ga nose, ko treba da ima oružje? Eto, to će biti pitanje ovoga jutra. Telefon je 655-3101. Možete već sada da se javite i da se prijavite i da onda o tome nek tamo oko 28 porazgovaramo. Znači 655-3101 je broj telefona, a pričamo o oružju i o dozvolu. Ko bi trebalo dobije dozvolu za nošenje oružja? Sedam je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Navršava se 12 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. U Briselu počinje novi dvodnevni samit Evropske unije na kojem će biti reči o rešavanju migrantske krize. Za bombardovanje bolnice Lekara bez granica, kojem je prošle godine poginulo 42 ljudi u Afganistanu, desetak američkih vojnika osuđeno je disciplinskim kaznama. Na Beogradskom sajmu počinje Međunarodni sajam automobila i motocikala. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Master serije u Indian Wellsu, pošto je pobedio Španca Feliciana Lopesa 2-0. Naredni protivnik u sutrašnjem meču je Joao Wilfred Tsonga. Večeras na prvom programu naše televizije od 21 čas revanš utakmica četvrtfinala Lige Evropa, Manchester United Liverpool, Bayern i Barcelona, poslednji učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Vreme danas posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura do 14 u Beogradu do 12 stepeni.
Uzmi me za sobom.
655-3101, pozivni za Beograd je 011, je broj telefona na koji možete da se javite, da se prijavite za pitanje jutra, a ovog jutra pričamo upravo o oružju, o pravilniku za dobijanje oružja i o tome kome u stvari oružje potrebno ako se već ne bavi profesijom koja zahteva nošenje oružja. U Srbiji u ovom trenutku postoji oko 1 milion komada nelegalnog oružja. U prošlogodišnjoj akciji legalizacije građani su predali samo 287 automatskih pušaka i 32 pištolja, što govori da nije u punoj meri iskorišćena mogućnost da vlasnici prođu proceduru za dobijanje dozvole. Sada će to biti još teže. Prema novom pravilniku Ministarstva zdravlja, čitav tim lekara biće uključen u procenu zdravstvenog stanja kandidata. Cilj je, prema rečima ministra policije Nebojše Stefanovića, smanjenje broja ubistava i samoubistava vatrenim oružjem. Opširnije o ovoj temi Ida Maričić.
Samoubistva, tragična ubistva. Posle svakog takvog događaja pitamo se kako je oružje došlo baš u ruke tih ljudi. U buduće, a prema pravilniku Ministarstva zdravlja, o uslovima ko može da dobije oružje odlučivaće tim lekara. Poslednja reč će biti psihijatra i psihologa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović zadovoljan je. Kaže da nam je novi pravilnik trebao. Očekuje manji broj krivičnih dela.
Ono što je za nas važno je da po novom zakonu o oružju i municiji ne samo što imate obavezne preglede lekarske, već su oni sada i na svakih 5 godina. Ranije je to bilo izvadite jednom oružje, jednom uradite lekarski pregled i više nikada ne morate da to radite. Sada ćemo pratiti svakog čoveka na svakih 5 godina koji će morati između ostalog, pored ostalih pregleda, da priloži i, da kažem, izveštaj lekara specijaliste koji će proveravati neuropsihijatra, koji će proveravati, da kažem, i tu oblast medicine i onda ćemo moći da kažemo da li ti ljudi imaju pravo da dalje nastave da imaju oružje ili to oružje mora da im se oduzme. Nadamo se da će ovom odredbom da se poveća ukupna bezbednost, da ćemo one ljude koji više nisu u stanju da bezbedno drže oružje, da ćemo moći da to oružje uzmemo i na takav način doprinesemo ukupnoj bezbednosti, ali naravno nastavljamo da apelujemo i na sve one, da kažem, jer najveći broj krivičnih dela se, apsolutno najveći se počini sa oružjem koje se nalazi u ilegalnom posedu. Dakle, moramo da apelujemo na sve da takve stvari nemamo, da se takve stvari ne dešavaju i da to oružje ne cirkuliše slobodno među građanima, već da se preda policiji i da na takav način, kažem, učestvujemo u rešavanju ovog problema. Što se tiče ovog oružja u legalnom posjedu, ovo je jedna dobra preventivna mera, ali i sa setom drugih mera koje, da kažemo, smo predvideli novim zakonom koji je stupio na snagu, mislim da ćemo ukupnu bezbednost podići na više nivo.
Psihijatar Oliver Vidojević smatra da je pravilnik trebalo doneti i ranije. Tvrdi da pregledi za dobijanje dozvole za nošenje oružja moraju biti rigorozniji od onih za produženje vozačke dozvole.
Ne može se tom procenom dati predviđenje kako će neko psihički da bude u nekom vremenu. Tako da to ima izvesna ograničenja, ali je činjenica da se određenim detaljnim procenama može i tekako dobiti da li je neko dovoljno uravnotežen da može da mu se odobri da dobije dozvolu za držanje ili nošenje oružja.
Da je pre izdavanja dozvole za nošenje oružja neophodno utvrditi koliko je osoba sposobna da se nosi sa ljutnjom, agresijom i kakav joj je kontrolni mehanizam, saglasan je i kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ti pregledi moraju biti organizovani na ozbiljan način, a ne onako kao do sada se dešavalo da pregled neurologa izgleda, prošete se do prozora i vrati se.
Pravilnik koji je Ministarstvo zdravlja donelo prošle nedelje predviđa i pregled lekara opšte prakse, pregled sluha i vida kao i obaveznu laboratorijsku analizu krvi. Građani koji žele oružje moraju dati pisanu saglasnost za obavljanje testa za psihoaktivne supstance. Ako je fizičko lice proglašeno zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja, novi zdravstveni pregled nije moguć pre isteka roka od 6 mjeseci. Novina je i da se zdravstveni karton sa nalazima ovih pregleda stavlja pod ključ. Pravilnikom se naime od zdravstvene ustanove traži da ima metalni ormar s ključem u kome će se čuvati zdravstveni karton o sposobnosti građana da drže i nose oružje. To, kako su nam objasnili u Ministarstvu zdravlja, zbog zaštite podataka o ličnosti i njihove zdravstvene dokumentacije.
Let's not go.
Pitanje jutra.
Da, rekoh već, pitanje jutra je ko treba da ima dozvolu za oružje i kome uopšte treba oružje ako se ne bavi poslom koje zahteva nošenje i upotrebu oružja ili ako nije naravno lovac. Telefon je 655-3101, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dolac u Sićevačkoj klisuri, Rade Đurić na telefonu.
Dobro jutro, Rade. Šta vi mislite o našoj temi?
Evo, hteo bih ovo da kažem. Lovstvo je sport, ni malo jeftin. U ostalom, nijedan sport nije besplatan, a u lovstvo treba ulagati. Zahvaljujući lovstvu, nadživeo sam moje roditelje, nadživeo sam mlađeg brata, zahvaljujući tome što se bavim lovstvom, što sam se bavio lovstvom.
Jeste, taj boravak u prirodi sigurno znači. A je li komplikovano dobiti dozvolu za lovačko oružje? Pretpostavljam da je drugačije od običnog oružja.
Kada sam započinjao, nije bilo komplikovano, ali sada je gotovo strašno. Znate, ni čovjek posle infarkta ne može da dođe do lekara na kontrolu, a kamoli sada da ide na neuropsihijatrijske preglede koji verovatno su potrebni, verovatno jer nekome je palo na pamet da to unese i u zakon čak. A zašto sve radimo mimo sveta? U nekoliko mahova sam boravio u Americi, Severnoj Americi. Možete da uđete u prodavnicu i sa ličnom kartom, legitimacijom, možete da kupite celu prodavnicu oružja. Niko vas ne pita što vam je to oružje potrebno. Da li ste lovac, da li eventualno za u neke druge svrhe, ali...
Ali kako kod njih, ima i kod njih ubistava, vađenja tog oružja, čini nam se da je manje procentualno na toliki broj stanovnika. Kako oni to, kakva je to kultura, kakav je to odnos prema oružju, drugačiji nego što je kod nas?
Ja ne verujem da je u pitanju kultura, nego ne znam šta da vam kažem, a verovatno da je mnogo ilegalnog oružja kod nas, zato što su ti ratovi... Sve što je moglo da nosi oružje moralo je da ide na front, sa fronta je odlazilo, dolazilo, vraćalo se sa puškom, sa pištoljima, sa čudima.
I to stvara
da... To je jedan pogled, ali molim vas, hteo bih i ovo da kažem, svi ustanci oslobodilački od... onoliko koliko mi znamo od Karađorđa kod nas pa na ovamo su vođeni zahvaljujući i dobijani zahvaljujući ilegalnom oružju koje se istina nije zloupotrebljavalo. Moj deda je čuvao u zidu pušku koju je doneo sa Solunskog fronta.
Da, vrlo interesantno, da, dobro, i vremena se menjaju i pravila. Hvala vam puno što ste se uključili. Evo, čuli smo da je lov jako važan i znamo da to jeste praktično privredna grana koja donosi zemlji novac i ta lovišta treba održavati. Ali opet, ko garantuje da neko neće pušku umesto u jelena uperiti u nekog drugog? Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Je li možda Filip?
Izvolite, u programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro želim. Pa ja, evo, igram slučaja, posjedujem oružje, naravno sa odobrenjem. E sad, ja bi to oružje da se oslobodim, da ga više ne posjedujem. Ali ne znam na koji način, pošto sam ja ipak to... pre 25 godina platio 350 maraka, znate. I sad bih ja to da prodam, da ipak nekakvu materijalnu korist dobijem, ali ne mogu da prodam nikako.
A jeste probali? Jeste?
Pa jesam, jedan moj drugar je svoj revolver poklonio sa tim da... bi taj potencijalni kupac platio taj porez što mi imamo. Znate, mi imamo oko 3000 dinara godišnje da plaćamo taksu. Sad ja više nisam u stanju to da plaćam, znate, pošto su mi mala primanja i ja bih to nekako da se oslobodim, da ne plaćam to.
A ne da predate kao nelegalno, nego prosto, pa ne znam, ajde da pokušat ćemo da saznamo.
Čekajte, ljubi vas, Fili, samo još nešto da vam kažem. E sad bih, ja sam se javio samo da vam jedan predlog državi predložim. Da država ipak da nekakav novac da se to oružje otkupi.
Više da. Njih mislite da bi predalo onda to nelegalno oružje?
Jeste, dušo moja. Kad bi oni nešto ponudili novca, ja bi odmah predao i oružani list i oružje i sve. Evo, i da me oslobode ove takse što sam dužan već nekoliko godina. Ne mogu da plaćam, shvatate da nisam u stanju finansijski da ja to podnesem. Znači, samo da država kao što daje subvencije za poljoprivredu, za ne znam šta svega, otkup oružja, izvolite.
Jest.
Moj revolver toliko košta, izvolite, nosite.
Jeste, da, hvala vam. Hvala vam što ste se uključili. Dobro, eto, kad se započne jedna tema, uvijek se pojavi još mnogo problema za koje nismo ni svesni kako da ih ima tu. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Halo?
Halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ja bi na ovo pitanje iz nekoliko uglova pogledao, a prvo da se izjasnim da zbog dve stvari sam zato da svaka kuća ima oružje. Prvo, mi u tradiciji našeg naroda svaka kuća je imala oružje i tada smo kao i narod i kao država mnogo bolje prolazili nego sada. To je jedan od uglova gledanja. Drugo, profesionalna deformacija. Imamo toga u državi mnogo. Profesija, recimo, to su sada ti koji izmišljaju zakone razno razne iz oblasti. I sada ovi sede to rade na oružju i razmišljaju šta li bi oni sada izmislili da to bude mnogo bolje. A znamo da li beše 90% zločina se pravi sa ilegalnim oružjem.
Mm-hmm.
E sad su oni napravili problem sa dozvolama, recimo da će narod preći na u većini na ilegalno oružje. To je ovako jedan ugogledanje. Drugo, samoubistva. Pa dajte onda ako ukinemo oružje, da ukinemo konopce i sve konopce.
Mislite, ako nema pištolj, naći će neki drugi način.
Ajde da zabranimo i konopce. Treće, ubistvo supruga žena, dajte onda sekire i noževe da ukinemo. Mislim da naši ti zakonodavci i svoji profesionalna deformacija i još četvrti ugo, psihijatri. Pa oni su dokoni, oni nemaju šta da rade. Oni nemaju ne znam da li ima privatni psihijatar negde, ovako baš mnogo posećen. I sad oni da bi dobili posao, ajde ti psihijatri svaki 5 godina i država da bi uzela pare. Doviđenja.
Hvala vam, prijatno. Dobro, ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rajko ovdje u Sadak.
Reci, Rajko.
Pa, šta, ja sam teo samo da kažem da treba da se donese taj zakon, jer ovdje, mislim, bar kod nas u selu ovdje ljudi nose oružje koji, mislim, da ne zaslužuju, ne da ne zaslužuju, imaju vezu sa milicijom, pa su uzeli puške, ovo ono. Znači, policajac je bio glavni koji će da ti dozvoli da nosiš oružje. A to su obično ljudi koji su nešto cikarili, nešto radili za...
Dobro, jel se šenluči sa tim oružjem? Kad već znate da ljudi tu kod vas u selu nose, jel pucaju?
Da. Pa zna se ko ima oružje, ako se pravi svadba, tad se puca mnogo, ili kad se rodi dete, svi, a mi ovi što nemamo, to je druga rada. Ali tačno se zna, u selu ovdje kod nas se tačno zna ko ima oružje i kad će ko da puca i kad je to tako.
Ali mislim, ne idu po ulici pa se sad upucavaju svakodnevno, je li tako?
Dobro,
ipak
ne,
postoji pa, kontrola,
ali
postoji...
Ali kad idu u lov, da oni što idu u lov, oni imaju i revolvere i pištolje kod kuće, i tajne i javne, i to je to.
Pa da. Vi nemate pištolj. Jeste li za to da se njima oduzme oružje
ne,
ili...
Ne, zašto da im se oduzme? Ja sam imao sam, mislim, šansu da dobijem oružje. Radio sam na Kosovu, šetao sam po celom Kosovu kad je bilo ona prka i meni su nudili ministri, šta će mi, šta će meni da pomogne pištolje, zašto, mislim, to je stvarno smešno. Sad ja u Podujevu sam radio ispred, u tamo, nijedan Srbi nije bio. Pa šta će meni pištolj?
I ostaste živi, jel tako?
Pa šta će meni da pomogne? Koga ću da ubijem i ko će meni da...
Treba s tim i živeti posle. Hvala vam najlepše što ste se uključili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite, na programu ste.
Bojan iz Beograda.
Recite, Bojane.
Pa evo, u vezi ovog zakona, iz koga je proisteklo nekoliko pravilnika, po meni vrlo skaradnih. Verujte mi, preko 26, 27 godina sam lovac. Pogotovo pravilnik koji se odnosi na taj lekarski pregled, znači čisto diskriminatorski urađeno i jako loše sastavljeno. Samo ću vam dati jedan kratak primjer. Imamo recimo u lovačkom udruženju dva divna momka, lovci godinama, gluvonemi. Da biste postali lovac po tom pravilniku i po novom zakonu, morate da čujete bar na jedno uvo 50%. Sad mi recite, ko će tim ljudima da oduzme oružje, da ih jednostavno isključi iz lovačkog udruženja? Pa zar je moguće da toliko vozača pod dejstvom alkohola izazove takve teške saobraćajne nesreće, takva teška krivična
dela? Skoro svakodnevno, tako je, da.
I sada je mnogo važno i mnogo bitno da ide kao za pilota supersoničnog aviona, da ide da obavlja preglede.
Čekajte, vi imate, znači, kolege lovce koji ne čuju i godinama idu u lovi, nemaju nikakav problem.
Kako da ne, znači, vrsni momci, domaćini, vredni ljudi, znači, verujte mi, nikad ništa, nikakav incident. To vam samo jedan primjer dajem.
A je se konsultovao neko sa lovačkim udruženjima dok je pisan ovaj zakon?
Ne, meni je jako žao što predsjednik Lovačkog saveza Srbije u Skupštini sedi 27-28 lovaca, da oni, imam utisak, da nisu uopšte odreagovali, da nisu dali primedbu, bilo kakav amandman na sve ovo. Znači, ovo je, verujte mi, znači, mi smo ogorčeni. I da vam kažem još nešto, lovci nisu ljudi koji se bave politikom, oni su za druženje i za brigu o divljači i o prirodi.
Jeste, vi ste u prirodi neprekidno.
Ali nas ovakve stvari teraju, nemojte zaboraviti, 80.000 lovaca ima u Srbiji. Sad pred izbore. Pa pomnožite to slobodno sa 3, pa ćemo vidjeti 240.000 glasova ko će dobiti.
Hvala vam puno što ste se uključili. Da, ne znamo sve detalje. Dobro jutro, izvolite.
Alo, čujemo se.
Izvolite, u programu ste.
E, Borivoj je iz Niša.
Ja, dobro jutro, Borivoj.
Dobro jutro. Smatram da je ovo ipak široki pokušaj iz daleka daljnje razoružavanje srpskog bića. Jer Srbi se moraju razoružavati. Ja živim, često puta provodim vreme u Skoplju, gde tamo Arnautima ne sme niko da spomene ovakav zakon. Otiće vam glava. Ali naši zakonodavci će putem taksi pregleda doći do silnih para. Da će biti podmićivanje lekara, da će biti svega. Recimo u Americi ne sme, malo pre govorio sagovornik ovaj, ne sme niko da spomene takvo nešto, nego čak što više možete dići kupiti cigarete, a usput odete tamo kupite i pištolj.
Da.
A mi moramo, istini za volju, preporučujem svakom Srbinu da krije od poreznika i od državnih ovih zlikovaca pare, ne pare, nego sad će oni pare da im izvuku putem poreza, opomena raznih.
Pa evo sad kaže slušalac, nema para da plati taj porez na oružje, da, to je sad mu kaže.
Neka skrivaju i duge cevi i kratke cevi, jer mi ne znamo šta se sprema.
Hvala vam puno, ali ja ne mogu da vas pustim više da pozivate na kršenje zakona. Naravno da treba čovjek da ima svoj stav, ali moramo negdje i te zakone da poštujemo. Dobro jutro, ko je posljednji ovoga jutra u uključenju? Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam posljednji, kako rekao ste.
Rekao posljednji u ovom pitanju jutra, izvolite.
Posljednji iz ovog jutra, bit ću konkretno jasan i glasan oko zakona.
Zalažem se da zakon zaista bude prvo poštovan. Drugo, zato sam da se taj zakon retroaktivno odnosi i na policiju. Malo, pa kaže službenim pistoljem ubio ženu, ne znam, ubio ovog i onog. Mm-hmm. Imao sam pištolj, vratio sam ga na jedice jade, jer me porez taj koliko se popeo, nekih 30.000, jer moja opština kaže neće biti, međutim posle se ispostavilo bit će...
Imali ste legalni pištolj?
Legalan pištolj.
A pita jedan kuslušalac, ne znam da li ste čuli kako to on da proda, pošto ipak to ima neku vrednost. Jeste možda u toku kako to ide?
Nisam u toku, zato sam da se proda, ali Bože moj, kažem i zato sam da se taj zakon poštuje i kad bi mogao retroaktivno da se svi oni koji ga nose i milicija koja ga nose, zbog čega ga nose i tako dalje, da se i oni preispituju i da se i oni budu pod medicinskim nadzorom, odnosno prođu svu tu proceduru kao onaj koji će eventualno dobiti nov.
Hvala vam puno što ste se uključili. Ovako za kraj da se poštuje zakon. Evo, ali čuli smo da lovci stvarno imaju probleme sa nekim odrednicama ovog zakona, ali eto, zato i pričamo u našem jutarnjem programu o ovakvim temama da bi vaš glas došao tamo gde treba i da može da se reaguje. Minut do osam je. Hvala svima koji ste se javili i uključili u naše pitanje jutra. Sada ćemo čuti vesti, zatim emisiju Srpski na srpskom, a onda treći sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 12 godina od kada je sa Kosova i Metohije proterano više od 4000 Srba, a većina njih se do danas nije vratila u svoje domove. U talasu nasilja na Kosovo i Metohiji tada je ubijeno 19 osoba, od kojih 8 Srba, dok je 11 Albanaca stradalo u obračunu s pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Porušeno je oko 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata, uključujući 18 spomenika kulture, među kojima i crkva Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Za dvodnevno nasilje nad Srbima, tokom kojeg je etnički očišćeno 6 gradova i 10 sela, odgovarao je mali broj Albanaca, a izrečene kazne gotovo su simbolične. Britanski prince Charles sa suprugom Kamilom završava dvodnevnu posetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. Planirano je da princ od Velsa i vojvotkinja od Kornvola danas posete Novi Sad, gde će obići Katoličku portu, Petrova Radin i Maticu Srpsku. Idu i u Sremske Karlovce, a potom će na prijemu u Skupštini Srbije britanski princ održati jedini govor na zapadnobalkanskoj turneji. Makedonske vlasti su saopštile da se grupa od oko 360 izbeglica, pretežno iz Sirije, već 10 dana nalazi na ničijoj zemlji između Makedonije i Srbije. Oni odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena kako bi nastavili put ka Nemačkoj. Oko 1000 izbeglica blokirano je u Makedoniji od zatvaranja balkanske rute koju su koristili migranti na putu ka zapadnoj Evropi. U Briselu će danas biti održan novi dvodnevni samit Evropske unije i Turske, na kojem će biti reči upravo o rešavanju migrantske krize. Šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker veruje da bi na skupu mogao da bude postignut dogovor sa Turskom, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel ocenila da je dvodnevni samit Evropske unije prva realna šansa za rešenje tog problema. Međunarodni sajam automobila i motocikala počinje danas na Beogradskom sajmu. Na njemu će biti predstavljeno više od 300 izlagača iz 20 zemalja. Manifestacija traje do 23. marta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira Masters serije u Indian Wellsu, Pobedio je Španca Feliciana Lopeza 2-0 po setovima 6-3, 6-3. Njegov naredni protivnik bit će Francuz Jean-Wilfred Tsonga. Večeras su na programu revanš utakmice četvrtfinala Fudbalske lige Evrope. Meč Manchester United-Liverpool, na kojem će glavni sudija biti Milorad Mažić, možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. U prvom susretu Liverpool je pobedio 2-0. Bayern i Barcelona poslednji su učesnici četvrtfinala Lige šampiona. Bayern je posle produžetaka pobedio Juventus 4-2, dok je Barcelona savladala Arsenal 3-1. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura od 10 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu minus 2 stepena, u Novom Sadu i u Nišu plus 1, u Beogradu 3 stepena. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan išla sam na babinje kod kumice i u prodavnici dečje opreme na odeljenju sa kozmetikom prodavačica me je predusretljivo pitala: možda biste hteli da vam pomognem da napravite jedan fini čiko paket za bebu. Evo, na primjer, čiko ovlaživač vazduha za bebe. To je baš lep poklon. Pa da tome dodamo čiko kremu za hladno i vetrovito vreme. Pa čiko super dindolino. Znate, to deca vole. A pre dindolina treba će vam čiko glodalica. I za mamu čiko anti-striet krema. Može? Pojma nisam imala da li može, kad ništa nisam zapamtila. Kao navijena je ponavljala čiko ovo, čiko ono, kao da sam slušala audio izdanje stripa Zagor i Čiko. A pritom mislim i da se ne kaže čiko, nego kiko.
Otkad je ta italijanska robna marka dostupna na našem tržištu, greši se u izgovoru njenog imena. Na italijanskom se piše CHICCO, a čita se Kiko, zato što se CH ispred E ili I čita kao K. Prema tome, ime italijanskog brenda je Kiko, a ne Čiko.
Srpski na srpskom.
Pa naravno da je Kiko, a ne Čiko. Sad sam se setila da sam negde pročitala kako je osnivač kompanije, čija je robna marka Kiko, ime za novi brend odabrao u najužoj porodici. Kada mu se rodio sin Enrico, od milja su ga prozvali Kiko, a srećni otac je rođenje sina prvenca obeležio i tako što je njegovim nadimkom nazvao novu kolekciju za negu dece. Posle očeve smrti kompaniju je preuzeo Kiko sa bratom i sestrom. A sve ovo pričam s nadom da ćemo konačno zapamtiti da se ne kaže Čiko, nego Kiko. E pa na kraju sam kupila nešto od te Kiko kozmetike, ali i tamno plave zekice sa nekim sunašcima i svetlo-žuti bodi sa narandžasto-crvenom mačkom. Ali pitanje koje me odavno muči glasi: da li se ove kombinacije boja pišu odvojeno, sa crticom kao polusloženice, ili spojeno?
Pridevske složenice za obeležavanje nijansi pišu se spojeno. Naprimjer, svetlo-žut, otvoreno-plav, tamno-zelen, zelenkasto-plav, sivo-masljenast, prljavo-beo. A kombinacije različitih boja pišu se sa crticom. Crveno-bela zastava, ljubičasto-crvena kombinacija, crno-beli film, crno-žuta monarhija, pri čemu se u posljednjem primjeru misli na Austro-Ugarsku, pa je početno slovo veliko.
Srpski na srpskom.
Kumici, a sada i Đorđetovoj mami, odnela sam tamno plave zekice, svetlo-žuti bodi i nešto od Kiko kozmetike za bebe, zajedno sa našom tradicionalnom korpom s ponudama, koje se najviše obradovao Đorđetov tata.
Poklone je dobila Đorđeva, a ne Đorđetova mama, i obradovao se Đorđev, a ne Đorđetov tata. Bod je kupljen Đorđu, a ne Đorđetu, za Đorđa su i zekice, a ne za Đorđeta, i igraćemo se s Đorđem, a ne sa Đorđetom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 9 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, mi smo sa vama tu još 51 minut. To znači da je 8 sati i 9 minuta. Aleksandar Kostić za miks pultom, muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Bojan, ajde jednom da kažem i producentkinja, da feminizujemo, da vidite sad koju i koji izraz lice Bojana napravila. Ostaješ producent Bojana, dobro. Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. Ajmo prvo temperature. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 1 i u Nišu 3 stepena. Jao, divno. U prethodnom satu svi su uglavnom bili minusi ispred ovih brojeva, ispred temperatura. Međutim, minus ostade samo na Kopaoniku minus 4 i na Crnom vrhu minus 1. Sve ostale temperature koje su bile u minusu prešle su u plus. To je između ostalog i zato što je vedro, zato što nema mnogo oblaka. Ima i snega. Evo, Kopaonik, visina snega je 49 cm. A kažu od ponedeljka opet sneg na planinama. E, dobro, čekajte da ne preskačem, da idem po redu. Znači, otoplilo je u odnosu na ona merenja u 6 časova i tekako je otoplilo. A kažu meteorolozi da će danas biti pretežno sunčano. Temperatura od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni i ovako će nam ujutru hladno, a tokom dana prijatno, biti sve do ponedeljka. Od ponedeljka pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u visokim planinama bit će i snega. Temperature će se kretati oko i malo iznad prosečnih vrednosti. E, dobro, pričamo mi u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa o automobilima, to je to sajmo automobila koji počinje danas i bit će to veliki, veliki izbor i noviteta i onih starijih modela, u svakom slučaju ko je zainteresovan sigurno će biti i popusta. Sve ćemo mi to čuti od Mladena Alvirovića, urednika revije Sat Plus, koji je upravo sada na sajmu i tamo Sat namešta svoj štand, pa ćemo čuti šta će kod njih moći da se vidi. Uvek imaju neki poseban automobil, drugačiji od onog što je prikazano. Zatim pričamo o Bus Plusu i o ugovoru sa Apexom i o tome, čućemo od Ivana Jovanovića našeg, hoćemo li se mi i dalje čukati na one Bus Plus, kako kažu, validatore. Moralo je da ima domaći izraz overavači. Kako zvuči overavači? Pa bolje nego validator, verovatno, ali dobro. Imamo i onu našu novu, pa sad već postaje i stalna rubrika, 8,5. To je onih 8,5, pošto nam radi kultura tu rubriku, a njihova emisija iz kulture je 10,5, već pola 11 uveče. E, pošto je u pola 9, mi smo je nazvali 8,5, taj pregled događaja iz kulture. I pred kraj emisije pričamo sa Acom Celticom, frontmenom grupe Orthodox Celts. Danas je dan Svetog Patrika i Orthodox Celci drže tradicionalni koncert na dan Svetog Patrika, a u Beogradu, da se ne iznenadite, biće zelenih zgrada večeras, reflektori će ih obasjati zelenom bojom, biće i Most na Adi zelen i Hotel Moskve i još nekoliko građevina. Eto, toliko u uvodu, ajmo sad na malo muzike, a onda pričamo o automobilima.
Cold gray water.
8:15. Protekla noć u Beogradu bila je mirna, uz jedan saobraćajni udes bez teških posledica, rečeno je u hitnoj pomoći, a kažu da je protekla noć bila teška za srčane bolesnike i pacijente sa kancerom. Lekari su intervenisali ukupno 125 puta, 18 intervencija bilo je na javnom mestu. E, spomenu smo saobraćaj automobile, ali moramo sada da pređemo na onu lepšu stranu automobila, ali i motocikala. Danas počinje sajam automobila DDOR BG Car Show, ali i međunarodni sajam motocikala Moto Passion, i trajeće do 23. marta. A šta će sve moći da se vidi na tom sajmu, mislim da je prava adresa za odgovor na ovo pitanje Mladen Alvirović, urednik revije Sat Plus. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako napreduje, ti si upravo sad na sajmu, je li tako?
Još uvek nisam stigao, znači tek oko 9 sati ja ću biti tamo, zvanično otvaranje je u 11.
A dobro, a juče kako izgledalo užurbano?
Dakle, praktično od danas do 23. marta sve što ima 4 točka i što čini autoindustriju, ne samo u Srbiji, nego generalno u svetu, moći će da se vidi na Beogradskom sajmu. Kao što si pomenula, i ono što čini svet na 2 točka takođe je izloženo. Sve zajedno, kad se beremo i automobile i motocikle, negde 60-ak potpuno novih modela bit će predstavljeno na srpskoj publici, što je zaista jedan od rekorda kada pogledamo proteklih nekoliko godina. I svakako mogu da kažem da je ovogodišnji sajam bogatiji po tom pitanju nego prošle i pretprošle godine. Naravno, ono što je jako lepo čuti jeste da su svi uvoznici, svi prodavci, sve banke, leasing kući, svi koji nastupaju tamo pripremili dosta toga što bi trebalo da bude namenjeno koliko toliko prosečnom kupcu. Naime, puno je dobrih i skupih automobila, lepih za gledanje i uživanje, međutim, ono što je svima važno jeste šta će zapravo da se proda. I zato su zapravo danas svi oni pripremili kombinacije, da kažem, koje mogu da obezbede kupovinu novog automobila za otprilike 100 evra mesečno ili čak manje od toga. Puno je beskamatnih pozajmica, puno je povoljnosti da bi ti automobili, novi automobili, nekako stigli do svojih kupaca.
Mladene, ti si većinu ovih novih modela, u stvari sve ove nove modele koji će kod nas biti prikazani, video i u Ženevi na sajmu automobila. Šta je to te srednje klase što može da se preporuči? Ne govorimo o kompanijama. Na što u stvari kupci da obrate pažnju? Aj sad ja kao žena odem pa hoću da kupim, a ne znam šta je to što treba da me interesuje, a da je to neka srednja klasa. Pošto, izvini, moram samo iskustvo, na prošlom sajmu prišla sam jednom velikom crnom, neću da imenujem, automobilu, naoštrila se da otvorim vrata, krenem da otvorim kao kantu da sam otvorila, a lepo izgleda. Šta je to o čemu treba da vodimo računa?
Pre svega, danas više nema loših automobila, taj pojam je iščezao odavno. Dakle, automobili bez obzira na marku su zaista dobri i pitanje je samo da li se čovjeku dopade po dizajnu, da li mu odgovara kako izgleda servisna mreža, odnosno da li ima servis dovoljno blizu, da li je taj servis dovoljno jeftin da bi čovjek mogao da živi sa tim automobilom više godina. I na kraju krajeva pitanje je na koji način će kupiti taj auto, odnosno šta je to što mu prodavac u ovom trenutku nudi. Tržište je postalo tako da više čak nema ni onih modela koji čuvaju nekakvu vrednost. Kad se kaže kupio sam sad taj auto, moći ću jako dobro da ga prodam posle. Toliki je promet automobila novih i polovnih da je čak i to vrlo diskutabilno ko čuva zaista dobro vrednost. U svakom slučaju ono što je novo na sajmu, a vredi vidjeti kada govorimo o tako nekoj srednjoj klasi, jeste svakako novi Fiat Tipo, koji je zaslužio nagradu Auto Best, dakle to je takozvani Best Buy automobil u Europi. On je već predstavljen, to je sajma, ali sad na sajmu ima fantastične neke prodajne akcije, zaista vredi vidjeti. S druge strane, recimo novi Renault Megane, koji je upravo stigao na naše tržište, zajedno sa njim čak i Renault Talisman, to je jedna nova veća limuzina, ali Renault u jednoj velikoj ofanzivi, to su sad tehnološki izuzetni automobili, a po ceni opet pripadaju srednjoj nekoj klasi. A kad govorimo o tehnologiji, recimo nova Opel Astra, koja također predstavlja neposredno pre sajma, ona je tehnološki također jedan bisera pripada srednjoj klasi. Naravno, ima tu još mnogo, mnogo modela na štandu Forda, na štandu Hyundai-a, kod Kia recimo postoji sad jedan novi SUV model kao mali terenac, kako bi se rekli naslednik modela Sportage, isto mu ime sad Sportage, ali po dizajnu zapredo toliko da ga mnogi porede sa Porscheom, recimo.
Dobro.
To je izuzetnih automobila. Recimo na Mazdinu štandu jedan mali kabriolet naslednik čuvene Mjate, znači nova Mazda MX-5, koja i po ceni pripada srednjoj klasi, ili čak malo nešto ispod, a po performansama, dizajnu, prestižu koji nudi takav automobil je mnogo, mnogo više od toga. Dakle, nešto što je ekskluzivan automobil, a ipak koliko toliko domašaju normalnog čoveka. Naravno, namjerno se građujem koliko toliko, jer danas je vrlo teško reći šta je domašaju prosječnog kupca.
Da, da, u ovoj uslovima u kojima živimo. E sad, kad pričamo o samoj bezbednosti u vožnji, znamo da postoji onaj Euro NCAP test, da je to zvezdica ovoliko ili onoliko, koliko ti prosječni automobili, po znacima navoda, rekao si sam da moramo da se ogradimo, ne znam, ne možemo tačno da odredimo šta je prosek, ali koliko su bezbedni ti prosječni automobili?
Standardi koje recimo Euro NCAP kao nezavisna evropska organizacija primenjuje godinama napred. To znači da automobil koji je recimo pre 10 godina imao 5 zvezdica, danas pitanje da li bi zaslužio 3. To ne znači da on nije bezbedan, ali su standardi se promenili tako da se danas u redovnoj opremi, bez doplate, traže mnoge stvari koje pre 10 godina nisu čak ni postojale. I recimo Renault je jedan od prvih proizvođača koji je u nekom trenutku, dakle pre dosta godina, zaslužio da bi imao praktično sve modele u svom proizvodnom programu koji imaju maksimalnih 5 zvezdica, kao i Volvo. Danas je to postao standard, danas se svi trude da imaju 5 zvezdica i ništa manje od 5 se ne prihvata. E sad, ako bi se desilo da neko i dobije manje, uglavnom su to neke stvari koje nisu pitanje nebezbednosti, nego se kaže, recimo, nema ceo program, odnosno cijela paleta modela na raspolaganju radar za držanje ostojanja, ili ne prepoznaje pešaka, ili nije pravilno postavljena nalepnica na suncobranu koja upozorava na opasnost od airbaga. I tako neke stvari koje su zaista...
Koje mi ne bi ni primetili, ono.
Danas ipak određuju koje na naj ono više nivou. Tako da današnji 5 zvezdice i 5 zvezdice od 50 godina nisu isto. Tako da ne možemo reći da nema nebezbednih automobila, ali na našem, odnosno evropskom tržištu svakako nisu prisutni. Tako da iz te strane kupci mogu biti veoma mirni. Naravno, ljudi često se povedu za tim pa kažu veći auto je bezbedniji. I tu ima dosta pričina. Dakle, tu ima jedan veliki deo istine. Ali nije obavezno tako, zato što moderni sistemi poput vazdušnih jastuka, poput konstrukcije koja je namjerno pravljena da se gužva na određenim delovima da bi upijala energiju, dakle, gomila sistema koje čovjek ne vidi, koji dolaze do izražaja onda kada se nešto desi. Zahvaljujući tome čak i najmanji automobili danas su izuzetno bezbedni. Mercedes je svojevremeno, pošto je smart u njegovom vlasništvu, sprovodio jedan neobičan test da je maleni smart koji je 2,5 metra dugačak, sudarao je direktno sa velikom S-klasom, pokazujući da i tako mali automobil nije ništa nebezbedniji nego velika S-klasa.
Ako je konstrukcija.
Danas je to pravilo.
E, sad iskoristimo priliku, Mladene, i vi ćete na štandu Sat Media Grupe imati nešto vrlo zanimljivo.
Da, to je postala tradicija. Godinama Sat Media Grupa izlaže zaista neobične stvari. sa vremenom bili su tu prototipovi iz Rinspida, iz Pininfarine, bili su Lotusi neki, pre par godina bio McLaren prisutan u istočnoj Europi, prošle godine bio jedan britanski super automobil Sin. E, ove godine je nešto što nadmašuje sve te poslastice. Naime, upravo juče, negde ko podneva, stigao je automobil na štand, on je istovaren, spreman je, dakle, danas već za publiku, imamo je Sirma, to je jedinstveni prototip, dakle, koncept, studija dizajnerska, postoji samo jedna jedina na svetu, dakle, nema dve, koja pokazuje super sportski hibridni automobil budućnosti. To je onako jedna vrlo velika složenica, ali kada ljudi budu videli kako izgleda dizajn, shvatit će koliko je to fantastičan jedan prototip. Međutim, on nije tu samo da bi impresionirao ljude koji gledaju, već da najavi jednu divnu stvar koju je Sat Media Group uspjela da obezbedi za građane Srbije. Naime, svake godine u Italiji održava se jedan veliki događaj koji je posvećen automobilskom dizajnu. 7 dana, dakle nedelju dana, vrhunski automobilski dizajneri iz celog sveta drže predavanja budućim dizajnerima, dakle studentima ili ljubiteljima. To se događa se u Milanu, Italiji. I posle tih 7 dana oni omogućavaju svim tim polaznicima da se sretnu i sa primerima dizajna, sa živim automobilima, da ne staze, dakle da upoznaju. Praktično to je jedan lični susret sa vrhunskim automobilskim dizajnerima današnjice. E, do sada je to bilo zatvoreno kruga za neke druge zemlje, budući da je grupa ograničena samo 16 ljudi, mi smo uspeli u saradnji sa našim partnerom Listom Quattrorote italijanskim i sa Evropskim institutom za dizajn, to je jedna velika škola u Torinu, da obezbedimo prvi put mesta za građane, odnosno potencijalne buduće dizajnere iz Srbije. Dakle, na sajmu će biti tamo jedna tabla gde postoje detalje oko prijavljivanja i tako dalje. Zahteva se ljudi koji se prijavljaju ipak znaju engleski jezik, pošto su sva predavanja na engleskom, ali 7 dana boravka u Italiji sa takvim dizajnerskim imenima, kao što je recimo Lorenz van der Ecke, glavni dizajner Renault, ili kao što je Walter de Silva, to skorošnji glavni dizajner Volkswagen, ili nekadašnji Alfa, ili Chris Bangle, kao što je nekadašnji dizajner BMW. Dakle, ako vi sa njima provodite 7 dana, to je zaista ekskluziv. A sada je prvi put to na raspolaganju i građanima Srbije.
E sad samo mi reci, Mladene, ko će...
Ovo je na neki način najavljuje jedan otvaranje prozora u sve dizajna i našim građanima.
Vi se omogućavate da se građani koji su zainteresovani za dizajn prijave na konkurs, a ko određuje ko će otići u Italiju?
Pa, u suštini, List Quattrorote, koji svaki godine to organizuje, dakle, on ima svoju akademiju koja se bavi takvim kursima, oni primaju prijave, to nešto tamo i košta, dakle, to se s njima se određuje, i oni određuju ko zapravo je taj koji dolazi, zato što ljudi koji prođu tu, pa da kažem, 7-dnevnu edukaciju, oni dobiju šansu da se prijave za stipendiju u Evropskom institutu za dizajn, budući to je jedna ogromna škola, dakle, fakultet za dizajn, ali oni koji su prošli tih 7 dana u Milanu, oni imaju šansu da apliciraju za stipendiju, tako da to nije namenjeno onima koji će samo da se prošetaju turistički, zato što to ipak ulaganje u sopstveno znanje, sopstvenu budućnost, ali su jedna divna vrata otvorena za nekog ko žele da uđe profesionalno sve dizajn i da zaista ode negde u beli svet i da se bavi automobilskim dizajnom kao svojom profesijom.
Mladene, hvala ti puno, eto, nadam se da će mnogo naših ljudi da se prijavi i da pokažu da imamo smisla za automobilski dizajn, koliko god da nismo neka velika automobilski industrijska zemlja. Hvala na ovom uključenju, eto, bio ovo Mladen Alvirović, urednik revije Sat Plus, koji nam se uključio u program, eto, imaćete priliku da vidite razne automobile, ali ovaj jedinstveni prototip na svetu na štandu Sat Media Grupe. 8:27. Dobro jutro.
Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be.
get it right, then just forget it.
I po, ide i rubrika 8 i po, kultura i preporuka. Dva koncerta, jedan posvećen ozbiljnoj muzici i starijoj publici i drugi namenjen najmlađima. Izbor su kulturnih događaja u današnjoj rubrici 8 i po ovim i ostalim događajima iz kulture, Jovana Veljković.
Mladi višestruko nagrađivani virtuoz na violini Dušan Panajotović nastupit će večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Na koncertu pod nazivom U susret proleću sa pijanistkinjom Natalijom Mladenović izvešće dela Baha, Beethovena, Isaja Paganinija Mihajlovića.
Iskreno, to je, da kažem, neka priprema za predstojeće nastupe i kao i uvek čast i zadovoljstvo mi je da odružim solistički koncert u Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Nadam se iskreno da će to biti uspešan koncert i da će biti puna dvorana.
Tradicionalne dečije muzičke svečanosti i gradsko takmičenje muzičkih sekcija osnovnih škola Beograda pred nama su u svom 46. izdanju. Program obuhvata 16 koncerata više hiljada učesnika, solista, malih vokalnih sastava, horova i orkestara, najavljuje Goran Joksić iz Dečijeg kulturnog centra Beograda.
Dečije muzičke svečanosti započinju Zlatnom sirenom, takmičenjem u kategoriji solista, a u narednih dva meseca imaćemo prilike da kroz 18 koncerata izaberemo i najbolje vokalne sastave, horove, male instrumentalne sastave i orkestre.
Ljubitelji teatra na sceni Beogradskog dramskog večeras mogu videti gostujuću predstavu Kruševačkog pozorišta Pozovi M radi preljube, komediju u režiji Vladimira Popadića. Bitev će u isto vreme ugostiti Sarajevski ratni teatar Sartar, predstavu Borisa Liješevića Brašno u venama.
Through
lie under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. City's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. Does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride.
Strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa Horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Ima ta crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta, sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite. Eko.
Osam i 39 je, 21 minut do 9 časova, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 1, u Nišu 3, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 4, minus je još i na Crnom Vrhu minus 1, ostatak zemlje u plusu, ponegde je samo 0, vedro, uglavnom je i vedro nad celom zemljom, a meteorolozi najavljuju za danas, posle hladnog jutra, sunčano vreme i kažu da će temperatura biti od 10 do 14, a u Beogradu do 12 stepeni. Ovako će biti sve do ponedeljka, a onda od ponedeljka oblačno, mestimično sa kišom, u visokim planinama bit će i snega, temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Sad imamo priču o javnom beogradskom prevozu. Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd kupilo je od Ikarbusa 20 novih solo autobusa. Vozila vredna 3,7 miliona evra otplaćaju se na leasing, a isporuka se očekuje do kraja godine. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da bi kroz niz takvih javnih nabavki u narednih 4 do 5 godina mogao da bude zamenjen ceo vozni park GSP-a. Gradonačelnik nije zadovoljan radom privatne firme Apex, koja naplaćuje i kontroliše kartu u javnom prevozu. Poznat mu je zahtev sindikata da se ti poslovi vrate GSP-u, ali tvrdi da je za raskid ugovora sa Apexom gradu potrebno skoro 6 miliona evra, a za to trenutno u budžetu nema novca. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Bus Plus, sistem za naplatu i kontrolu karata, počeo je da radi 1. marta 2010. godine. Od ukupnog prihoda od prodaje vlasniku sistema, kompaniji Apex, pripada 8,53%. Podseća predsednik Samostalnog sindikata radnika Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd, Zoran Antić.
Za taj procenat koji se davao Apexu, moglo se kupiti dovoljno autobusa, maltene da se obnovi čitav vozni park GSP-a. Ugovor potpisan na 10 godina sa klauzulom da se može otkupiti nakon 4, to je vreme isteklo 1. marta, znači na današnji dan vrednost sistema je 5 miliona i 600.000 evra.
Gradonačelnik Siniša Mali tvrdi međutim da nisu ispunjeni svi uslovi za prevremeni raskid ugovora sa preduzećem Apex.
Nisam ni ja najsrećniji sa tim sistemom. Nama se stvara uslov da nakon prvih 5 godina otkupimo taj ugovor od Apexa, ali to takođe košta neki 5-6 miliona evra. Tako da ja mislim da u ovom trenutku, prihvatajući komentare sindikata, ja bih želeo više da radimo na tome da maksimiziramo efekte koje imamo iz sadašnjeg ugovora sa Apexom, da nije dobar, ok, nije dobar, nismo ga mi potpisali, evo kada se stvore uslovi za raskid ugovora, razmislit ćemo i o tome, ali opet kažem, treba naći te milion evra, to nažalost mi u budžetu u ovom trenutku nemamo.
Prema rečima Zorana Antića, dok je GSP bio zadužen za naplatu i kontrolu karata u javnom prevozu, mesečno se na taj način prihodovalo oko 600 miliona dinara. Apex, koliko je Antiću poznato, uglavnom nije uspeo da napravi značajniji napredak kod tih rezultata.
Cifra se kasnije kretala od 750 miliona pa čak i do 480 miliona mesečno. U nekim mesecima je bio prihod drastično padao. GSP, kada bi to preuzeo, radili bi znači za sebe i za građane Beograda da obezbedimo bolju uslugu i da bi možda uspeli da dođemo i do cifre od milijardu dinara mesečno, što bi bilo sasvim zadovoljavajuće.
Gradonačelnik Siniša Mali poručio je da gradska uprava i gradsko saobraćajno preduzeće treba zajedno da rade na postepenom podizanju kvaliteta javnog prevoza u Beogradu.
Potpisivanje ugovora sa Ikarbusom o nabavci još 20 autobusa koji će biti isporučeni u septembru i novembru ove godine je još jedan korak ka konsolidaciji gradskog saobraćajnog preduzeća, ali još jedan korak ka povećanju efikasnosti i kvaliteta našeg javnog prevoza. U junu mesecu nas očekuje po prvi put 5 električnih autobusa. Ove godine smo dobili donaciju od grada Bazela u Švajcarskoj još 28 tramvaja i 10 prikolica. Do kraja godine mi ćemo imati još dve nabavke, jedna za još 10 solo autobusa i za 12 školskih autobusa. Svi ovi autobusi bit će opremljeni bežičnim internetom i brojačima putnika i video nadzorom, imaće klima uređaja, dakle u potpunosti pratimo nove standarde koje smo definisali i vrlo ćemo blizu biti cilju da i zamenimo taj vozni park u narednih 4 do 5 godina.
Planove za postepenu modernizaciju GSP-a pozdravio je i generalni direktor tog preduzeća Željko Milković.
Ovo je značajan dan za GSP, značajan dan za sve stanovnike Beograda, jer povećavamo našu sposobnost da putnike prevezemo na odgovarajući i kvalitetan način. Ja se nadam da će ovakvih dana za GSP biti još mnogo i da ćemo ovim tempom nastaviti i u budućnosti.
Gradonačelnik Siniša Mali najavio je da u proleće naredne godine u bloku 42 na Novom Beogradu treba da počne gradnja nove autobuske stanice za međugradski saobraćaj. Na istu lokaciju, već na leto ove godine, u privremene objekte, prvo će biti izmeštena glavna lastina stanica za prigradski saobraćaj. Očekuje se da svi radovi budu završeni do kraja 2018. godine, kada će na novu lokaciju biti premeštena i glavna autobuska stanica za Beograd.
My baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. My baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home.
Thank you.
Danas je Dan Svetog Patrika i već tradicionalno kada je Dan Svetog Patrika poznata naša grupa Orthodox Celts održava koncerte. Tu nam je Aca Celtic frontman, pevač grupe. Aca, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, bolje vas naša.
Ajmo prvo da krenemo od Svetog Patrika, od istorijata ovog praznika. Mnogi misle da je to ona zapadna varijanta crkve, da je to katolički praznik.
Pa, u suštini...
Ali, u stvari, postoji i druga priča.
Tako je, pa Sveti Patrik je pre svega svetac i pravoslavne crkve, tako da ne možemo da pravimo takvu podelu. Eventualno možemo da kalendar konsultujemo po tom pitanju, ali s obzirom na činjenicu da je 17. mart svuda u svetu prihvaćen kao Dan Svetog Patrika, onda je na neki način i normalno da baš 17. marta slavimo i taj dan. E sad, druga stvar je što su Orthodox Celts vezane za 17. mart iz više razloga, ne samo po tom pitanju, već i nama je u suštini rođendan, jer naša prva svirka je zabeležena baš na 17. mart.
Koje godine?
1990. Čekaj da se sedim. Treći.
Da, dođe neki trenutak kada je to toliko da. Davno da čovjek više ne može...
Da, otprilike negde daleko, ali kao da je bilo juče.
Nema veze, kao da je bilo juče, a kao i vino, što starije to bolje, jeste. Tako da su ti koncerti iz godine u godinu sve bolje i zanimljiviji. E, dobro, ajmo sada na vaš koncert. Šta ćete večeras publici predstaviti? Jel ima novih kompozicija?
Ima
svačega. Ili je to već nešto što su čuli?
Ima svačega. Pa ono što je... činjenice, to je da je koncert Dan Svetog Patrika jedinstven, dakle svake godine je to centralna tačka u našem internom kalendaru, da tako kažemo. Čak postoje kalendari koje su fanovi sami štampali, koji počinju 17. martom i tako 365 dana, odnosno 366 do sledećeg 17. marta. Te shodno tome, to je koncert koji ima svoje specifične, karakteristične postulate koje ne smemo da diramo, ne smemo da menjamo. Ono što je...
Sve je zeleno.
Sve je zeleno, to je činjenica i 70% set liste se unapred zna. To prosto nije sporno. Dakle, linčovali bi nas kad ne bismo odsvirali sve ono što publika najviše vole i žele da čuje. Uživo, e sad, tih 30% je nešto što se iz godine u godinu koriguje, razlikuje, dodaje, oduzima. Svake godine izvučemo po nešto iz nekog malog mozga, neku pesmu koju nismo svirali godinama ili koju prosto, eto, vraćamo na set listu. Tu su pesme koje nismo svirali nikada. Ono što je zanimljivo za naše koncerte je da u stvari tu postoji gomila pesama koja se svira uživo, koje nikada studijski nisu snimljene, tako da vrlo je šareno.
Pa baš imaju razlog da dođu.
Imaju, naravno. Pa, to je kao nekada u muzici, u muzičkom biznisu, nekada su se ploče snimale uživo i onda su neke stvari postojale zabeležene na nosačima zvuka, međutim gro toga nije bilo zabeležavano i onda prosto morao si da dođeš na koncert da bi čuo određenu pesmu u određenom trenutku.
E pa dobro, topla preporuka, samo mi reci gde je koncert, to nismo rekli.
Depo Magazin, jedno mesto novo iza nas, koje je eto došlo konačno na red iz prostog razloga što smo želeli da publici priredimo maksimalan komfor, dakle žalili su se da su prostori od 1000 ljudi prilično tesni i mali, pa smo ovaj put se preselili u duplo veći prostor i eto na neki način i za nas i za njih je i to novina koja će obeležiti ovaj večerašnji koncert.
Da, zelena boja obeležava Dan Svetog Patrika, to svi znamo, da se Beograđani ne iznenade, sutra će biti zelenim reflektorima obasjan most na Adi.
A znaš li zašto je Detelina?
A zašto je Detelina?
Pa na taj način je Sveti Patrik objašnjavao Ircima Sveto Trojstvo.
Stvarno?
Da, jer u nekom trenutku, dakle, moralo je da se objasni šta to znači i onda je prosto taj Trinity, odnosno trojstvo, oličeno u Detelini. Na taj način je Detelina uopšte ustoličena kao simbol, ne samo Svetog Patrika, već uopšte i tog, ajde da kažemo, verskog dela irske istorije.
I to je zelena boja, znači rekla sam Most na Adi, Hotel Moskva i još nekoliko građevina
tako je,
lepih.
Tako je, da, to je jedna sad tradicija malo novija, od novijeg datuma u odnosu na naše koncerte, ali svakako dobro došla, jer znaš kako, nas ta zelena boja nekako prati kroz ceo život na ovaj ili onaj način, prema tome, mi se svakako radujemo tom.
Jeste, i ko zna Acu Celtika, a mi ga ovde znamo na radiju svakodnevno, on uvek ima nešto zeleno.
Jeste, na sebi. A znaš još jednu tajnu?
Kaži.
Ja ne nosim ništa plavo.
Nikad.
Nikad. Nikad. Ali to je sad već navijačka priča, da, ovaj, to možete da potražite u fudbalskim ovaj, zanimljivostima, pa naćete zašto.
Večeras, magazin Depo.
Tako je, bit ćemo tačni 21.00.
I sad da čujemo nešto od Ortodoks Kelce i na našem programu. Hvala ti, Jaco.
Hvala tebi.
Are you brave enough to enter my world? All the chosen are invited to witness my insanity. Are you strong enough to beat all the fears? Meet your true self and face your destiny. Are you brave enough to look inside yourself? To go like a river to feeling the king? Are you strong enough to follow your dream? Suffering the pain to dream inside. Many are drowning. To believe, to woe, forbidden and for come name of God. Are you strong enough to lose the boy in you, to pay the price you come in command? Many have fallen from the skies that are blind, many lost in nightmares to live. Many have buried in the ground that are warm, but I'll never be the fallen one. Things to be said, but I've never been a fallen one. Many are drowned in a sea that I swim, many fail to the cross that I bring. Many are burnt in the flames that I feel, but I've never been a fallen one.
Došli smo do kraja ovog jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 do 9 za Mix Pultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite uz Radio Beograd 1. Za nekoliko minuta počinju Vesti u 9. Dobro jutro još jednom.